Slušate Radio Brčko, mi vam još jednom želimo dobar prijem na našim frekvencijama. Zadovoljstvo nam je sada ugostiti Jovicu Letića, profesora i pjesnika, ali najbolje je da se on sam predstavi svima vama.
Velik pozdrav svim slušaocima Radio Brčko. Ja sam Jovica Letić, rodom sam iz Pelagićeva, živim u Tirolu, u Innsbrucku. Bavim se pisanjem poezije, proze i pozorišni, i napisao sam dva pozorišna komada i zaista mi je iznimno zadovoljstvo danas biti gost gospođe Jadranke Angelov.
Hvala vam, recite mi zašto pišete?
Da, to je uvijek, u stvari moje prvo pisanje počelo još dok sam bio dječak i doživio sam jednu neugodnost. Povodom 8. marta sam napisao pjesmu o majci i onda sam imao saslušanje od profesora gdje sam to, od nastavnika tadašnjih, gdje sam to prepisao. Tako da sam baš neslavno počeo, naravno da nisam nigdje prepisao, ali eto, kao za taj neki nivo je to bilo možda predobra pjesma za neki. Počeo sam da pišem vrlo rano, sa nekih 13-14 godina, one prve nekakve.
Je li neko uticao na vas?
Pa i ne. Teško mogu reći da sam, ja sam imao posle, naravno sam puno čitao, puno sam naručivao knjiga i onda knjiga poezije i naravno to kako to počinje, već imate da li Jesenjin pa Majakovski pa čitate Baudelaire, Lorku i tako dalje, ali nisam nikad se trudio da kopiram nekoga, da budem Jesenjin ili čovjek je uvijek, težio sam da neki nađem neki svoj izražaj u poeziji, neki svoj, ali teško je, to je neka potreba koju je zaista, ja sam uvijek rekao, ne znam da li je to prokletstvo ili sreća, to je uvijek pitanje, da li je pisanje jedan dar koji vi dobijate i onda ste s time na neki način imate neko određeno prokletstvo, ili je to zaista nešto uzvišeno, mada ja mislim da je ovo drugo, da je ipak
obično
to.
Obično kažu da ljudi koji pišu da nisu toliko elokventni, ali kod vas se to ne bi reklo, znači spojili ste jedno i drugo, da li je to zato što ste profesor?
Pa dobro, naravno, ja sam cijeli život u učionici bio i smatram da me na ovom svijetu najviše se oplemenila djeca, ja sam to i to javno priznajem, da sve što sam naučio, naučio sam od njih, pogotovo tu jednu ljudsku dobrotu, čistotu, i to mi je uvijek, djeca su mi uvijek bila nekakav pokretač, da uvijek gledam svijet drugačije i ja sam im beskrajno zahvalan, ja sam se uvijek svojim učenicima zahvaljivo, oni nisu ni svjesni koliko su mi dali, sad koliko sam ja dao njima, to bi oni mogli da kažu, to već ne mogu, bilo bi neskromno da kažem da sam ja sada, šta sam ja dao njima, da, ali oni su dali mnogo meni.
A recite mi, da li pokušavate da imate neki uticaj na svoje čitaoce?
Pa, to je isto diskutabilno pitanje. Ima ljudi, ja sam upoznao jednog pjesnika iz Srbije koji je rekao da njega apsolutno ne zanima komu je publika. Da ga apsolutno ne zanima stav čitalaca prema poeziji. Onda je to meni malo bilo sablasno. Čovjek ipak uvijek, ako dobijete neku refleksiju od nekoga ili ako vidite da je vaša pjesma izazvala u čovjeku neku emociju, neku misao, da ste napravili nešto dobro, ta pjesma onda nema smisla, onda bi trebalo držati negdje skrivenu i ne dijeliti sa drugim
sad
ljudima.
Sad ćemo se, da, što kažete, sad upravo to, radili ste rekvijem za Don Kihota, radili ste predstavu i normalno da morate imati povratnu informaciju i da bi
sigurno,
mogli
da... Pa sigurno da vam imponuje kada dobijete od ljudi jedno mišljenje koje vam, ne mislim da to podilazi vašem egu ili nešto, ali sigurno ako ste već stvarali, pa svaki stvaralac želi da njegovo djelo dobije određeno priznanje kod ljudi, da.
Prva knjiga je Tu u daljini koju ste napisali,
prva
ili su
knjiga
satenski?
Je satenski stihovi, Verze auf Satin, ona je dvojezična kao i ova. Ova knjiga je dvojezična, prevodili su je dva profesora sa univerziteta u Innsbrucku na slavistici, profesorica Darinka Felkl već je u penziji, profesor dr. Helmut Weinberger, čovjek koji je doktorirao naši turski jezik. Pošto se nije mogao sporazumijevati u ulici sa našim, on je krenuo da uči naš jezik i turski, da bi danas bio doktor oba jezika. A to mu je bio motiv.
Zahvaljujući komšijama.
Tako je. I moje okruženje, pošto je on bio vrlo malo Austrijanaca i onda je čovjek nije mogao s njima ostvariti komunikaciju, onda je vremenom počeo učiti jezik. Danas je čovjek, on je prevodio i moj rekvijem za Don Kihota i prevodio mi je i satenske stihove i zadnji Null Mensch je prevodila moja kći, ona je završila germanistiku i jedan Mario Čanadi iz Čakovca, jedan vrhunski poznavatelj njemačkog jezika, da, oni su mi prevodili Null Mensch.
Znači, tako, to je zahvaljujući i poznanstvu i prijateljima uspjeli ste to.
Je, tako
A recite mi nešto više o rekvijemu za Don Kihota.
Rekvijem za Don Kihota je bio je u Innsbrucku izveden pet predstava i bio je zaista posjećen, čak su dolazili studenti iz Minhena, pošto su to je predstava od 2 sata na njemačkom jeziku. Svi glumci su bili iz bivše Jugoslavije. Znate, nama je trebalo godinu dana da se pripremi. Ipak, to nije jednostavno glumiti na stranom jeziku. Njima je to ipak njemački je bio jezik. Imali smo čak i Brčanku, ona je novinarka, Nataša Maroševac. Ona je imala jednu od glavnih uloga. Imali smo ljude iz Hrvatske, iz Bosne i Srbije. Imali smo jednu Ruskinju koja je recitirala u toku. Imali smo jednu Bugarku. Ona je danas prijateljica moje kćerke. Tako da je to bilo zaista predstava. Svi su bili stranci, samo nam je Šaptaž bio Austrijanac. Da, i ona je bila, ona je Renate Lang, ona je slikarica inače, tako da ona nam je jedina bila u timu da nas koriguje njemački.
A hoćemo li sada pričati malo o životu?
Pa može.
Kada ste se odlučili da odete recimo za Austriju, da napustite Pelagićevo?
Pa kako? ja sam moja, pa znate, to su već bile one 87. 8. godina je već bila. Prošla je onaj Markovićev nekakav bum i nekakva ona zanesenost da će to sve biti bajno i krasno. I onda je supruga, pošto nije mogla dobiti posao, otišla i ja sam imao mogućnost da dobijem godinu dana neplaćeno. Iako je to tada bilo, otišao sam, tada je bio Gradačac opština i oni su mi u pravnoj službi dozvolili godinu dana neplaćenog odsustva.
A vi ste tamo predavali u Gradačcu?
U Pelagićevu. Sam radio u školi. Radio sam na Brčanskoj opštini u Bosanskoj Bijeloj, da. I onda sam otišao tamo i uspjeli smo, uspio sam da na neki način svoj status legalizujem sa radnom dozvolom, boravkom i tako da. I onda sam i otišao 88. i do danas, da. I onda smo otvorili, ja je supruga, videoteku, 89. videoklub, a 91. smo se javili u Caritas da pomognemo djeci iz Bosne i Hrvatske. Nismo znali, znali smo da mora ići u školu, dolazi 9. mjesec. I mi smo otišli u Caritas i oboje smo primljeni. I ja sam, prvo moje odjeljenje je bilo izbjegličko. To je moja, onako, i danas dan tu djecu, uvijek su mi, to sad su već veliki ljudi. Svaki dan mi se povećavao broj učenika, kako je gdje ratište bilo, tako su nam dolazila i djeca. Ali oni su i tada bili jedni s drugim, uvijek su sjedili djeca različitih nacija ili djeca drugačije funkcioniraju na ovom svijetu. Njih ne zanima ime, njih zanima koliko im je neko blizak ili
da. To je što kažu svi, da djeca imaju najčistiju dušu. I da...
Tako je, tako. Ja sam ponosan na tu generaciju koja je zaista, to, kad ste ih vidjeli onako uplašene sa onim oskudnim par svesaka i onaj pribor za pisanje i vidite da su uplašeni došli, ali danas su svi postali dobri ljudi, neki su od njih završili fakultete, rade, imate i arhitekta i u medicini, i to su postali već dobri
imate
ljudi.
Imate širok krug prijatelja.
Jako, jako. Mi smo imali posle kafić Dolly Bell, koji je zaista okupljao sve ljude iz Jugoslavije do zadnjeg dana.
Kako ste stizali?
Nije bilo jednostavno, ali nije bilo, imali smo zaista divnu publiku ljudi, gosti koji su dolazili, to su bili većinom 60% iz Bosne, jedno 30% iz Srbije i 10% iz Hrvatske. Imali smo Slovenaca puno koji su dolazili, pošto smo imali mahom isključivo zabavnu muziku, pa su došli da slušaju malo Ekaterinu Veliku, Galiju. Da, da, imali smo skroz drugi koncept nego ostali kafići u gradu. Tako.
Ništa narodna muzika.
Ne, nismo to imali. I onda smo počeli organizirati knjižene večeri. Mnogi smo rekli da nismo normalni, a i supruga, međutim, posle se nije moglo ući. Ponedeljkom su bile književne večeri, bile su izložbe. Imali smo ženu koja je bila posljednji izdanak Franca Prešerna. Ona je donijela sve njegove rodni list, diplome, mada i ona loše govorila i slovenački, tako da je mahom na njemačkom govorila i živi u okolini Tirola. Ona je bila zadnja iz te Prešernove loze, tako da je ona bila gost. Imali smo par pisaca, bio nam je pokojni pisac Stevan Tontić, nam je dolazio u kafić, da, Boško Tomašević, i bilo je tako, bilo je dobro, da.
A recite mi sada kada ste u penziji?
Sada kada sam u penziji radim novu zbirku, zove se Adfectus, koja se bavi pitanjima strasti. Strasti su danas, i sami smo svjesni u kakvom društvu živimo, pogotovo te niske, loše strasti koje...
Postoji li rješenje za to?
Boh, teško pitanje. Mislim, nažalost, postoji rješenje da se vrate nekadašnje strasti koje smo neke generacije moje i pa čak i vaše imali. To su strast prema umjetnosti, prema čitanju, prema književnosti. Da se vrate nekakve životne vrijednosti koje se polako ukapaju, kao da je rekvijem za njih možemo praviti. Većina, nažalost, strasti je kao da živimo u nekakvom vulkanu, nekakvom grotlu, i to nas sve troši. Mi onda jako je teško naći način kako zaustaviti tu jednu lavinu loših strasti. Ja uvijek kad razmišljam o strastima, ne samo u negativno, nego u pozitivno, onda ne znam zašto da se u pozitivno uhvatimo više. Pocimo, strast, ljubav, to je danas dođe neka imenica koja se ismijava, ono, kakva ljubav.
Skoro mi je palo na pamet, prije su se pisala pisma, draga moja,
da,
čekam
je.
Te, ne znam, tako razglednice koje niko više ne šalje. I zamislite sad da, ne znam, evo, korisnici smo svi društvenih mreža, neko na Facebooku napiše pismo, draga, pa svi bi ga ismijavali.
Tako je, nažalost, došli smo u to da je ta jedna, da su ta pozitivna, plemenita, divna ljudska osjećana stvarno na tapeti nekog ismijavanja. Pa u ostalom, pogledajte i filmsku industriju. Ako Kina pune filmovi koji su puni nasilja, koji su puni horror filmovi gdje zaista samo te nekakve užasne, agresivne strasti izlaze iz ljudi. Ako je neki film gdje to ćete naći vrlo mali broj ljudi koji će pogledati neki film gdje su to na kraju krajeva rečeno normalne ljudske emocije, one koje su nam dar, mi smo dobili. Mislim da je naše najveća greška, mi smo, imamo najveće pozvanje u ovom cijelom univerzumu, naše pozvanje čovjek. I mi mnogi nismo dorasli tom pozvanju, nismo, pa to je pozvanje, ne postoji ništa veće. I mi se onda srozavamo, ne znam, na to ako ne ispunimo to svoje pozvanje, ne znam kako sebe možemo gledati u lice.
A sad, apropo ovoga Facebooka što smo pomenuli, često pogledam komentare, i prije smo razgovarali, koje napišete, iskreno uvijek me fascinirate razmišljanjem, to jest fascinirate me razumom. Mogu se ja ne slagati, ali vi to razumom razložite, tako da ja ipak sebe proispitam da li sam ja u pravu, da li je to.
Ja se i u ovoj sada zbirci što radim u Adfectus puno bavim pitanjem savjesti. Savjest je nešto što smo se, nažalost, najlakše je se nekako lišavamo. Ali mi ako pratimo svoju savjest, i kod mene uvijek pišem po savjesti, što vi kažete, ne mora se čovjek s tim da složi, može to da bude potpuno suprotno njegovim uvjerenjima, ali to je glas moje savjesti. Ja ne mogu manipulisati sobom, ko što vjerovatno, jer ljudi koji manipulišu nama, da bi manipulisao, prvo sobom mora manipulisati, mora imati neku korist od toga što priča. Ja to radim, što se, ono, iskreno koliko mogu, koliko mogu. I smatram istinu da ona mora biti neprikosnovena. Mi ako se zatrpamo lažima, a danas pogledajte, mi smo zatrpani lažima, zatrpani, to je deponija.
Kompletan, ma mislim tako svijet, je, ne samo je, ma, region, ne,
tako
svijet.
Je, nećemo ići da. Samo na naše prostore, to je tako svagdje. I ljudi više ne razlučuju ni kad vam neko govori istinu, ni kad vas laže.
I ne uvažavaju mišljenje
tako
tuđe.
Je, tako je, a istina je uvijek problematična, nju mnogi ne vole vidjeti. I pogledajte, u samoj Bosni uvijek je sporne su istine. Laži na sve strane. Uvijek svako ima svoju istinu. Ne može biti pet istina, ona je jedna. I tako. E sad, vaš je izbor, hoćete li vi tu istinu pogledati u oči i prihvatiti je takvu, ili ćete tražiti neku alternativu, a to je laž, da tu istinu prekrijete i da je prikažete nekako drugačije.
Ali tu ima i sa medijske strane gdje recimo ljudi neće da pročitaju i onu drugu, treću, četvrtu, pa onda negdje da nađu neku zlatnu sredinu.
Tako
već
je.
Samo, ne znam, pročitaju jedno i to je to. Amin.
Tako
završeno.
Je, tako je. Pa to je zatvaranje horizonata. Mi smo inače postali sada zaista po tome da se samo zatvaraju umjesto da otvorite horizont. Jer vi ako pročitate ono što nije svjetonazor, ne morate se vi slagati, ali otvorit će vam bar neki prostor u vama da razmislite da li je to tako. Ne, ovdje je sve isključivo, sve je konačno, svaka istina je konačna i tu nema oko nje, nema spora. Što je, nažalost, nije to samo kod nas, i na zapad je to slično. Rekao bih puno licemjerja u tom izbjegavanju da se stvari prikažu kako jesu. Naravno da padate u dvoličnost, u licemjerje, i onda imamo ona Potemkinova sela na sve strane, sve je divno i krasno, iza u backstage je nešto sasvim drugo. Da. Ja mislim, Jadranka, kad bi se svi ljudi bavili samo sobom, svojom savješću, da bi svijet bio savršen. Mi teško, vi pogledajte kako porodice odgajaju djecu, kako društvo, kako škole odgajaju djecu, pa šta mi očekujemo? Pa mi smo zaista... Ja sam to i napisao u jednoj od svojih ovih pjesama koje imam u Zad Pektus. Pa mi smo besramna bića. Mi smo toj djeci ostavljamo u amanet sve najgore, mržnju, zlo. Ostavljamo im toliko toga, a tražimo od njih da njeguju ljudske vrijednosti. Mi ih ne učimo tome. Mi ne učimo, pa vi ćete vidjeti da djeca, sablaznite se kad čujete dijete ko su njemu uzori u životu. Koju ne možete, a to dolazi od porodice, dolazi od društva. Evo, sve političari, nećemo ih ni imenovati, nećemo ih ni dijeliti ni po čemu. Oni šire mržnju bez ikakvih konsekvenci. To je jezik mržnje kojom oni. Znači, oni traže od nas da funkcioniramo po onome što nam govore. Znači, mržnja je poželjna prema nekome. To je sablasno. Zamislite, vas društvo odgaja da budete mrzitelj bilo koga i bilo čega. Tako se odgajaju djeca, nažalost. Nažalost. I to je ono što smo došli. Ja sam u predstavi Null Mensch, pa me posle moj režiser i nazvao, on bi rekao da sam propet, da sam prorok. Rekao, poenta je bila da moramo napraviti reset, da smo stigli do zida, da dalje više nemamo kud. I pogledajte, mi smo postali totalno neempatično društvo. Nama su mrtvi kad govore koliko je gladnih umrlo u Africi, koliko, to su za nas brojevi. Mi smo otupili.
Nemamo empatije.
Tako je. Vi sad slušate, ne znam, u Sudanu toliko mrtvih, to je čisto
ne dotiče nas.
Tako je. Zato što smo previše zatrpani, što smo prestali biti ljudi, što smo se odrekli tog svog ljudskog pozvanja vis-a-vis ne znam čega. Ne dobijamo ništa za uzvrat. A odrekli smo se nečeg što nam je najveće, to je da budemo ljudi. To je, ja uvijek, što god da pišem, meni uvijek čovjek. Čovjek mi je, to je neki fokus mog pisanja. Uvijek čovjek.
Dobrota.
Tako je. I čestitost, ta ljudska čestitost, da vi zaista možete sebe pogledati. Nije, ljudi u vama mogu imati ovaj, ali dok vi sebe možete pravo u oči pogledati u ogledalo i znate da nemate nikakav grijeh iza sebe.
Postoji
da...
jedna riječ koja je meni čak ljepša od junaštva, a to je čojstvo.
Tako je. Tako
braniti je drugog od sebe.
Tako
a,
je.
Nažalost, što vi kažete, to je
da,
danas.
Da, i to je ono, i mi smo, i ja sam i kod prosvjetni rad uvijek pokušavao, samo da tad, bilo mi je drago kad su ta djeca postajali dobri ljudi. Da li će oni biti uspješni, da li će biti ovo, to je sve okej, okay, ali ako je dobar čovjek, onda znate, postao, to je vrh. A ovo su već, da li on postao doktor ili nije, ili to su sve već tehničke stvari, ali kad je dobar čovjek, on će biti dobar i zajednici svima nama. A on ako je zlo biće, on može biti inteligentan i uspješan, ali nije nam dar našem ljudskom rodu. Da.
Ja se nadam da ćete vi dalje da ostanete dobar čovjek.
I ja se nadam.
I da ćemo imati priliku i neki drugi put da razgovaramo.
Hvala.
Hvala vam puno.
Hvala
i hvala vam na
knjizi. Pozdrav svim slušalcima Radio Brčkog.